One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Du lytter til en helt ny episode av Klokkelandslaget, og I dag skal vi blant annet snakke om en ny Certina som både jeg, Nikolai og Jon Henrik meget spente på, og noen nye Breitlings, og en gammel Hoier skal vi. Alt dette og mer, rull intro. Ja, Jon Henrik, du syngende glad denne mandags ettermiddag, hvor vi spiller inn Hvordan går det? Alle nysgjerrige på hvordan det går nå, etter at du har hatt bok ute til salgs I en måneds tid, kanskje, pluss pluss. Og du jo da, med andre ord, stjerneforfatter, kanskje New York Times bestselling author, som de kaller det. Det sånn apropos, ja, men det skal vel overraskende lite til for å bli sånn New York bestselling author, tror jeg.
Ja,
så kanskje, så... kanskje. Ikke at jeg tror at du kommer til å selge lite, men jeg mente, ja, det hadde vært veldig kult da. Anyways.
Skal nok litt til.
Ja, jeg men jeg tror det ikke sånn, det ikke fryktelig mange tusen.
Nei.
Nå må vi kunne
gjøre det. Mye en gjennomsnittlig norsk bok selger norske bokhandlere, så...
Ja, var det ikke 400 eller 300 vi ble enige?
Ja, jeg husker faktisk ikke helt. Ja. Det var lite, det veldig lite.
Ja, overraskende lite. Uansett... Det har jo en ny Certina, kan vi vel egentlig preface denne delen med. Hva?
Ja, det kom til en ny Certina siden sist.
Ja, og
skal du late som du ikke
det ikke så ofte det blir...
Du har jo vært å...
Jeg har vært å sett på den, ja, men la oss spare litt på den. For at det jo ikke så ofte vi begge to blir så oppspilte over en nok så... Man kan jo kalle det liksom... relativt ellers ordinær klokke. For at vi fikk jo et lite glimps av denne klokken fra noen som hadde postet den på Instagram før den hadde kommet ut. Men nå den faktisk kommet ut.
Ja.
Og det har jo vært spennende. Det jo en remake da, som man kan kalle det, av Certina denne PH1000M, stemmer det? Eller tuller jeg nå?
Det stemmer. Det stemmer. Ja. Nei, det stemmer det. DS, men ja. Den heter jo DS2 da, i gamle dager. Og den ja. Var i følge jo... Vintage Certinas i produksjon fra 1970 til 1975.
En skikkelig...
Og så det litt morsomt fordi Certina driver og drar inn den der undervannshabitatet Tektite og sånne ting da, i historien. Og det jo kanskje, ja, jeg tror det strider litt mot den oppfatningen som i hvert fall de fleste har som litt sånn inne i Certina-samling, at det de tidligere utgavene som var med på det.
Ja.
Men det mulig Certina sitter på en informasjon som ikke vi vanlige hobbyister kjenner til. Da. Men,
ja, eller at de sitter på den samme informasjonen og har gjettet de også. Den dritkul.
Det jo litt, kan jo være litt, kanskje en litt henvisning til det at designet litt endret også, da. For den ligger jo sånn, den ligger jo litt sånn mellom, for det vel en DS2 PH, Super PH 500M da, som var den Tektite-modellen. Kassen jo endret litt, det ser man jo spesielt hvis man legger de side om side, den gamle DS2 Super PH 1000 og M, og den nye.
For de som hører på må jo beskrive den som en
litt mer
stor dykkerklokke.
Ja, litt mer karakter kanskje i den gamle kassen, og så har den blitt tonet litt ned i den nye. Men jeg synes den ser veldig bra ut da, den nye også. Så kanske som för mig personligt enda bättre.
Den är ju mycket mer lättbruklig, helt på sig. Alltså enkel att ha med att göra än den gamla för den gamla är ju en svär dykklocka och när så vanlig höj, måste sägas.
Yes.
Men den nya, den syns den var nästan liten på handen mitt för att jag testade denna jag fant den ju jag törsade inom Tune för att se om de hade fått den in i helgen och visst pokker hade de inte det. I hvert fall en da, av den gula urskiven. Jag kan visa här.
Och den är 43,5 mm och 14,15 tror jag där millimeter tyck och den gamla är ju också 43 mm men den har ett lite annat design och så är den 18 mm och det den skillnaden på 4 mm är ganska mycket då sån I tyckelse.
Den gjorde mycket skillnad. Men den är faktiskt ganska jag likte gott storleken.
Mm.
Och den är inte för hög.
Och så är det
jag såg någon kommenterade lite på Hodinkee artikeln om att börstingen så lite sån ugjort ut, halt på sig. På för den har sån där cirkulär börsting sånt att det liksom det börstes ut från center av urkassen, ikke sant? Och så en sån
solstråle.
Sunray effekt, halt på sig, inte helt men lite. Solstråle, tack ska du ha på norsk.
Jag vill ju säga si det är ganska akkurat det, da, men
ja.
Ja. Men det är inte så överraskande kanske det då att den är lite kanske lite dåligare än det man ser på dyrare klockor.
Men jag såg inte det på den svarbutiken bara så sagt. Där tänkte jag bara mest på att den var lite att den framstod lite svag.
Ja, då det menade då att den är lite den är lite inte så kanske lika tydlig och stark som det där
med så...
men det är ju som det är också som det är med
mig att
det är
ja jag skyller på lite dålig linje här på wifi alltså hvis det,
ja det syns det blir väldigt dåligt
gummiremmen
syns jag är väldigt fin
ja den var meget myk men jag syns den är motbydlig att se på
nej jag syns den är kul ja. Passar
ok den andra remmen då den ska vara sån miljövänlig
Tide Ocean på en sorte stämmer Så
den är kul. Jag vill gärna ha den på med sort urskiva för att på den gula så står det ju limited edition. Sån kan vi inte ha.
Jag syns det är lite charm ja. Varför inte? Certina är folklig och det är lite sån ja. Yes, det blir helt grejt. 12.900 var det för den limited och så 12.200 för den vanliga sorte.
Det är inte urimligt.
Absolut inte. 1000 meter och så är det heliumen till också som ju egentligen bara är tull och töjs men
ja,
lite artigt det också. Det är ju heller inte på originalen och det är ju lite morsomt att de tänkte nej vi får slänga den heliumen till.
Lite rart då. Det var sån det är ju lite sån power move att göra det för så vitt.
Jag syns absolut det. Så
Nej, jag likte det väldigt gott. Jag har lust att plocka upp en på bruktmarknaden när den tid kommer. I sort utgåva. Ja.
Apropå
eller så skaffa en vinterkjenn.
Ja, det, du har ju lurt på den stund.
Ja, jag vet det var ju en aktuell, men ja. Där blir man inte enig om pris. Det är en klassisk det. Men så detta blir ju en ny budgetfavorit eller alltså det är ju inte budget den kostar ju över 10 000 kronor men
ja. Nej men det är ju inom det som är den nya insektsklassen sån som det har varit prisgalopp vill jag säga. Si. Och det är mycket pengar för mycket pengar. Det är mycket klockor för pengarna.
Nej.
Det syns jag. Så man måste vara lite realistisk och se hur de andra eller de andra man får I den tillsvarande prisklassen idag då.
Men så det är väldigt
som vi var lite inne på förra gången att sån att någon gång kan vara lite för mycket stil över substans och med substans så tänker jag liksom mer eller vad ska jag säga backa upp lite specifikationer och liksom kvalitet då och det vill jag ju absolut säga si att den här är en klocka som både levererar på stil och detta att det faktiskt är en skicklig klocka från ett skicklig märke och från en kvalitet som I vart fall visst är I tråd med övriga Certina klockor att det är ja det är bra saker. Så det blir spännande och förhoppningsvis få se den här lite närmare live efter vart då. Så ja. Får vi se.
Men det, ja, jeg hadde den jo bare på hånda I et par minutter. Men det var visst noen som hadde bestilt den allerede, spørte selger, så ja. Mm. De hadde bare en inne, tror jeg. Så, I da gul, som nevnt.
Det vel sånn ja. Typisk litt norske urmakere, at man litt forsiktig med å ta inn sånne
klokker
som, ja. Ja, som blir litt utenfor det helt, helt vanlige. Som jeg skal si, apropos rimelige klokker, så mm-hmm. var det en venn som viste meg en IWC her på Messenger, og det var ja, det morsomme jo at det jo en IWC som nei, det er ikke en IWC, men det er en det en Festina som ser akkurat ut ja. Som en IWC.
Ok.
Og det, ja.
Hva det de driver med? Jeg var søren, ja.
Ja. Den ser jo litt ut som en forrige, ja, det vel, det en eller to generasjoner siden?
Ja, ja. Bare da tre datorer.
Stemmer. Så de har gjort to I stedet.
Den jo helt heselig, den der dagsindikatoren, for den viser jo bare ja, den er helt ja. Ute å kjøre.
Den viser hvilken dag det var I går.
Ja, hva så? Altså, ja, den,
hvis du glemmer det, omvendt vei, liksom, hvilken dato... Ja. Ja, det litt spesielt, og så det...
Nei, hva søren.
Men den jo veldig lik, da. Og de må jo naturligvis gjøre litt forskjeller, sånn for at ikke det skal bli helt crash med advokatene til IWC og Richemont. Men ja, det kan det vel fort bli uansett, tenker jeg. Men det veldig lite informasjon å finne på denne klokken. Jeg så den til salg, så det noen forhandlere I Norge som har den. Jeg har ikke funnet noen navn heller, altså, men det hva den egentlig heter. Og for det jo Festina lager jo... bra klokker, kan man jo kanskje si, sånn I forhold til pris og sånn, men det jo klokker som stort sett veldig uinteressante for oss som skikkelig inne I klokker, da. Og det mesteparten jo langt rimeligere også enn denne her, og gjerne kanskje batteridrevne klokker, og ikke, ja, det vel ikke bestandig Swiss made heller, men Festina har jo dyttet inn et 7750-verk I den klokken, ja. Så det jo samme verk som IWC brukte på den tiden også. Så det sikkert mye klokke sånn sett for pengene, og rundt 13 000 kroner I, her hjemme I Norge, også med forskjellige skivefarger, og ja, den hadde lurt meg altså på avstand, at jeg hadde tenkt det var en IWC. Så jeg bare sånn, men du liker det ikke?
Nei, det ser Fordi jo det helt kopi, mobil ut. Eller? Ja, men så bare, hva de har drevet med på dag og datojul her, altså ja. Det jo helt krise
ja, nei det litt spesielt
jeg har bare gjort den verre, på en måte altså,
ja, for det ganske ille synes jeg også med sånn som viser tre
ja, det ille samtidig. Ja. Det var virkelig bra at de droppet det, men det pågikk jo et par år, en god del år
ja, det var en del på både på trehånds og krono
Ja, helt mobil.
Ikke den beste generasjonen pilotklokker fra IWC, det I hvert fall sikkert.
Nope. Det jo den her. Dobbeltkroner. Neida. ja, skal vi gi den mer tid?
Nei. Men det noen som men, kjøper den, så det, kan vi høre gjerne fra deg.
Ja, vi tar den gjerne inn på...
Hvordan man synes det opplever den.
Ja. Men for Festina ellers lager jo klokker man kan respektere.
De jo flere klokketing, holdt jeg på å si. Det jo en stor gruppe. Og de har jo også en, de eier vel også, det Perelé de eier. Og så har de en litt mer, hvor de har litt mer kompliserte ting også under der som heter, det Leroy eller sånn det heter. Og så har de en egen urverkfabrikk som heter Sobrod, som leverer til ganske mange skikkelige merker. Ja, hvis man tenker lokalt, så det vel blant annet, eller litt lokalt, Sarpaneva, eller Suff. Sarpaneva med Suff har vi brukt en del Sobrod-verk. Så, og det liksom bare en av mange, så ja, de klarer da klokken.
Men ikke dette øyeblikket, ikke dette eksempelet, men ellers.
Når ikke de kopierer IWC, så lager de bra klokker.
Ja.
Neida.
Jon Henrik, en annen. Jeg vet jo at du ja. Fan av Hoyer, luftforsvaret.
Ja, jeg litt fan, men tydeligvis ikke fan nok da, siden jeg solgte min for et halvt år siden, eller hva det var.
Ja, men det betyr at du kan være ærlig om denne som, noe, ja. Som til salgs hos Kaplans på auksjon ja. I Sverige.
Den har allerede blitt klubbad. Den har allerede blitt solgt.
Men det var lavt.
Ja, det var veldig lavt. Har du ikke fått med deg den saken, eller?
Nei, det vel.
Nei, for det var en Hoyer som var ute til salgs hos Kaplans nå på lørdag, som...
Jesus.
Ja, det var en som sendte meg faktisk på en klokkevenn som så sendte meg på Messenger og spurte meg, har du lyst til å se på den her? Eller hva? For den så jo veldig billig ut. Er det noe?
Mm-hmm.
For han hadde lyst på en luftforsvare da. Og ja. Da sto den vel i noen 30.000 svenske. Men så er det selvfølgelig pluss, man må tenke, det pluss buyer's premium som på 20%, og så er det pluss plus, moms selvfølgelig da. Så det blir jo fort dyrere enn 30.000, så det Ja, men anyway, et bra kjøp sånn hvis man ser på hva disse klokkene har blitt omsatt for ellers, da, i hvert fall sånn på auksjoner.
Som
så jeg litt vært. På den, og så sa jeg først, hva tenker du, prismessig?
Ja, nærmere 100.
Du bedre enn meg. Ja, det har vært mye mer enn 100 på de som har gått til Schweiz. Hvor mye var det?
Ja, stemmer, men det var, mer litt annet, det var jo mer vesentlig historie rundt klokken nå, da. Ikke, ikke en sånn watch only, sånn som her på en måte.
Nei, nei.
Den det, som ble aksjonert i Schweiz. Det var jo med hjelm og alt mulig og bilder.
Med memorabilia.
Ja.
Mm. Ja. Det får man med.
Nei, nei, men det her ser ut som en bra deal, da.
ja, det var det jeg tenkte også, at det så ut som en grei deal. Og så
hvertfall hvis
det
var en svenske som kjøpte.
Så sa jeg, ja, dette ser jo... Dette ser jo fint ut, dette her, sa jeg. Og så så jeg litt nøyere, og så tenkte jeg, og så så jeg det, og så det var nei. Det jo ikke noe... Det jo ikke noen inskripsjoner på kassen. Hvis du ser mellom hornene på kassen, så det ikke... Det skal stå 1550 SG, som referansenummer, det skal stå på den siden, så skal det, pleier det å stå et serienummer som ideelt sett da, matcher det som gravert inn på baklokket. Og på denne her så ser det jo ut til ikke... Enten at det ikke der i det hele tatt, eller at det rett og slett har vært der og polert på, men det vanskelig å si. Jeg synes jo kassen ser ganske crisp ut da. Litt sånn... Og det ser man jo spesielt kanskje rundt hullen og sånn, som jo ofte ja, det som... Hvis det blir polert skikkelig og så brukt. Jeg synes den ser veldig skarp ut da, i forhold til de høyere både bond og andre ting jeg har sett. Så... Altså, den ble også da delt i den tråden vår på tidszonen etterpå, for det var en som sa han hadde fulgt med på denne klokken, for det jo ganske tydelig det jo ikke så mange av disse klokkene som i omsetning, og så ser man jo ganske lett, for denne har jo serienummer 902474, så altså fra 1974 kanskje, også med dette numret foran så hva som har skjedd, det vet man ikke, det ble jo spekulert i på i den tidsånden tror han at det kunne være kanskje en klokke som har fått en ny kasse som har blitt ødelagt på et eller annet tidspunkt og en som blant annet som sa det var en veldig vanskadet klokke som hadde et serienummer som ikke var så fryktelig langt unna denne her, så nei, hvem vet hva som egentlig har skjedd eller kanskje den bare er polert likevel hvem vet det hvertfall, men det litt, et litt sånn man blir jo litt da i tvil. Og det ble også sendt en melding til Kaplan, så de svarte jo for så vidt ganske greit. De ønsket jo da ikke å gjøre noe med auksjonen mens den pågikk, og da var det vel nesten en dag, eller også nesten samme dag som den på en måte skulle avsluttes. Men så sa de at de kom til å informere kjøper og gi opsjon på å trekke seg fra kjøpet. Og hvis det stemmer det som kom inn i tidszonen tråden, hvor det også da den har blitt besøkt av han som faktisk en svenske som faktisk kjøpte den, eller fikk tilslaget, så endte det vel med det at han takket nei. Så, og da var jo prisen 43 000, og så blir det jo plus 20% da. Så, nei, jeg vet ikke. Du er du som er vintage-mannen her, Nikolaj.
Jeg så denne klokken for første gang når jeg klikket på linken som du sendte meg, eller sånn. Så jeg så jo bra ut på bildene. Men man må jo se nærmere,
ja. Generelt sånn med en kasse som sånn, da. Hva tenker du om det? Og verdi, og er det...
Altså, jeg blir jo umiddelbart skeptisk når man ser en så bra urkasse. man ser nærmere på det. Det var jo veldig lite flås på denne I forhold til de andre, for de jo, som oftest de nok så medtatte.
Veldig godt brukt, mange av de.
Mens denne så jo, denne, her var urkassen eksemplarisk nærmest. Og så, det bare meg, eller mangler det en skrue på høyre side nederst der på denne bildet, eller?
Ja, det så jeg faktisk ikke, men det mulig.
På baklokket. Anyways, det folk som lytter, sjekk ut linken og se på klokken selv.
Nei, jeg tror ikke det mangler noe skru.
Ja, ok. Men, nei, altså, hvis det ser for bra ut, så... Det jo ikke så ofte vi opplever sånne ting I norske auksjoner, at det liksom at, at det for vanligvis, det jo ikke... Det greia jo at på norske auksjoner, eller skandinaviske auksjoner, så det ikke så ofte det kommer opp sånne high hitters, hvor det virkelig lønner seg å gå hardt inn for å være uærlig, på en måte. Ikke at det har skjedd I et øyeblikk, eksempelet, men lel.
Nei, man vet jo egentlig ikke hva som har skjedd her. Det jo litt vanskelig å vite. Men,
ja. Det jo nærliggende å tro at det skjedde noe, at det ble byttet liksom legitimt, urkasse. For det var jo bare et verktøy. I gamle dager. Så hvorfor ikke bytte kasse? Det ingen som tenkte på, å nei, da kommer det noen på auksjonen I 2023 til å synes det horribelt.
nei, jeg aner ikke. Og så det det med, men kanskje man klarer å kunne nøste opp I det I og med at også hva skal jeg si, referansenummer også mangler da. Ja, hvem vet.
Altså her det bare baklokket som indikerer luftforsvaret.
Ja, for det jo det som det eneste. Klokka. Det jo stort sett bare det å kassen og gravere på kassen som det man kan se på for å vite at, at det en luftforsvarer.
Men det burde være mulig å spore opp noen historie. Ja. Men dette serienummer var da ukjent til nå.
Det mulig kanskje å vite.
Ja. Nei, ja, men spennende da. Det var jo kult at det liksom at det, eller, ja. At det skjedde på tidszonen, holdt jeg på å si, I trådene der. Så...
Ja, det jo ikke så
Den fikk jeg faktisk ikke med meg. Det Yes. Nye klokker.
Nye pilotklokker.
Noe for Haaland.
Kanskje.
Ja.
Han dukker.
Jeg så jeg postet...
Klokke, tenker jeg.
Jeg så han postet med en ny gullbreitling her om dagen nå, på Story.
Var det med en... Var det en Navitimer, eller var det...
Ja, det Jeg lurer på det. Jeg husker ikke, jeg tok screenshot, eller jeg ble sendt screenshot, for jeg følger ikke, men ja.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Apropos nye klokker da. Fra Breitling denne gangen. Også flyrelatert dog. Avenger.
Pilotklokker.
Pilotklokker. Kanskje noe for Haaland?
Kanskje. Hvis han blir dørvakt, eller? Nei. Det jo... Avenger jo kjent for å være de... hva skal jeg si? De, den litt sånn... Det vel ikke... Det må være lov å si at det ikke kjent for å være liksom, de mest sofistikerte urene I katalogen til Breitling. For dette her var jo en serie som var virkelig stor... for ja, sånn 20-15 år siden, hvor det var kult med litt store klokker, store flashy klokker. Dørvaktisk
guldtid.
Så det en kolleksjon også som Breitling, ja, det er ikke den kolleksjonen de har brukt mest ressurser på de seneste årene, vil jeg si. Den har vært nesten litt I grenseland, sånn at man har tenkt at den det noe som kommer til å forsvinne. Og med Cairn, når han kom inn, så var det vel også litt snakk om det at denne kolleksjonen sakte men sikkert skulle bare få dø ut, etter hvert som han solgte ut de klokkene som var ute hos forhandler og på lager.
Og det var mange.
Hvem vet? Men nå, i forrige uke, så slapp jo Breitling faktisk en oppdatering av hele kolleksjonen. Og det ser jammen ikke så dumt ut. Og jeg synes jo egentlig at det er veldig hyggelig at de fortsetter å satse videre på dette her, da. Fordi det er en kolleksjon som egentlig jeg selv synes er ganske kul. Jeg har jo eid...
Du vurderer karriereskiftet?
Avenger-klokkene, ja, men sånn. Klokken er det, i Frekstad eller dørvakt, det er litt av samme to sider av samme. Så... Den her er, ja, den gule, veldig kul. En annen også som de kaller for Night Mission, sort. Med sånn karbonkompositskive, eller hva det er. Og, ja, jeg synes det er kult, altså. Det er kanskje ikke helt din stil, Nikolai, eller?
Nope. Men jeg kan jo være enig i at det er kult, da. Altså sånn objektivt sett.
Ja.
Fete bilder,
for sånn. Forsking... Klokker, fete bilder, det er Breitling god på. Det synes jeg faktisk er en av de som har de beste bildene. For det hjelper ikke å ha bare kule bilder hvis man bare har sånne eller kule klokker hvis man bare har sånne datagrafikk bilder.
Enig.
Så de kjører jo da ut en full kolleksjon med både en 44mm GMT, denne kronografen som er basert på B01-verket, også den 44mm. Og så har de en enkel trehånds automatikk som også er 42 millimeter, så det er jo forholdsvis store klokker, og det er jo litt kanskje det man også forventer av Avenger da, at det ikke skal være akkurat sånn 38-37 millimeter. Og det som kanskje er litt interessant er jo det at de kjører fortsatt ut med ETA-verk på GMT og den vanlige trehånds automatikk. For de har jo også hatt, om de har eller har hatt, en avtale med Kennessy, som er Tudor sin urverksfabrikk. Der vet jeg ikke helt hva som skjer, og det er det som er litt interessant, for hvis man har sett på også de andre lanseringene til Breitling siste, så har det vært med, altså ikke med Kinesi-verk. Så jeg tror jo det samarbeidet er i ferd med å avsluttes. Og samtidig så ser man jo det at i denne kronografen så har de in-house B01, så det virker som de har et ønske om å pushe in-house. Men foreløpig så har de jo ikke noe alternativ da, på vanlig trehånds eller GMT. Så prismessig så ligger disse klokkene på, skal vi se, nå jukser jeg litt for å lese fra artiklen som Jørgen skrev på Tidson, som for øvrig også kan lese for å se alle variantene. 92.800 for disse kronografene starter på, og på GMT så er vi på 62.000 startpris. Og på vanlig automatikk så er vi på 53.700 kroner. Så ja, jeg hadde jo egentlig håpet på det at de skulle kanskje være litt snillere med prisingen her da, og kanskje at det kunne være en slags sammenlignet med disse premiermodellene og disse som, klokkene som man kanskje tenker skal være litt ikke krono nå står det helt stille krono. Hva er det heter for noe? Kronomat?
Kronomat?
Og at de, om man kanskje skulle ha de som litt mer, hva skal jeg si, mer luksusvarianter da, og så kunne man ha litt mer innsteg, og kanskje til og med droppet in-house-verk for å få ned prisen litt, for det har man jo gjort på denne, eller det har de kanskje endret det også, men på disse Top Time, så hadde de jo på et tidspunkt meta-verk, og det påvirket jo også prisen og gjorde det ganske attraktivt sånn. Så kanskje det hadde vært mer riktig for Avenger for det jo uansett, hva skal jeg si, mye design som man kjøper når man kjøper en sånn klokke og et veldig distinkt look.
Det mye stål.
det mye stål. Men ja. Nei, jeg synes det kule klokker.
Man kan gi skryt til det. Man kan gi skryt til denne kolleksjonen, for at det siste som må vi jo si at Breitling har vært flinke til å ta disse designene som i retrospekt ganske gyselige, og putte på et par moderne twister, som gjør at de faktisk mulig å selge nå.
Ja, jeg synes jo egentlig ikke at Avenger helt sånn gyselig utgangspunkt da.
Nei, men altså, det var liksom sånn veldig tidstypisk da.
Yes, det veldig datert. Mm. Og så jo jeg litt svak for den tidsperioden da, som sånn rundt 2000-årsskiftet og noen år fremover, at jeg synes det for meg liksom golden age med det, okay. De klokkedesignene som der, så men ja. Spennende å se om hvordan dette vil slå. Jeg vil jo si det litt klokker som litt jeg vil jo tro det klokker som i hvert fall blant entusiaster vil være litt sånn i motbakke. For det jo ikke de størrelsene og den sånn moderne, hva skal jeg si, barsking, eller hva skal man kalle stilen? Altså,
Lamborghini Diablo.
Pilotklokker. Jeg synes det.
Ja, jeg ser for meg, du er en sånn bil med en Avenger. En
Lamborghini Diablo.
Og året 1999.
ok. ja, nei, vi får se. Men ja, jeg synes det kult at ikke de dreper av hele den kolleksjonen, at de faktisk har pustet nytt liv i den, og at det fortsatt mulig å kjøpe disse klokkene, og så synes jeg jo Breitling definitivt de som gjør den stilen der best da. Det jo mange som
har prøvd på
lignende Invicta. Ja, jeg synes ikke akkurat at det Invicta da.
Jeg tøyser litt da, tøyser litt.
Ja, ja. Jeg skjønner jo hva du synes da. Det ikke din stil.
Nei, men altså, Krodomato sånn jo fett. Mm. Nå driver jeg og rekker opp hånden her, for at linjen mellom Oslo og Fredrikstad, den forstoppet. Så det også, ja. Så vi skylder på det, hvis jeg avbryter. På torsdag så skjer det noe fantastisk. GPHG, Grand Prix du Horologie du Genève.
Fantastisk.
Og vi gleder oss fantastisk. Som småbarn.
Ja, vi gjør vel kanskje det.
Vi har jo snakket litt om det innledningsvis, eller ikke, ja, altså, tidligere episode. Men nå har man jo tid til å gjøre opp seg noen favoritter. Mm. Jon Henrik, du drømmer jo om å være med i juryen en vakker dag. Kanskje ja. Til og med en Avenger på hånden. Og ja. Hva dine favoritter? Hvem ville du stemt på?
Nei, Breitling har jo en del. det er mange fine klokker. Det mange... disse klokkene blir jo først at man at de får tilbud om å bli med, og så er det et akademi som stemmer på det videre, som består av mange mennesker rundt omkring. Og så er det en jury nå til slutt som tar de viktige beslutningene. Christian Haagen sitter i juryen nå for første gang. Jeg husker faktisk ikke hvem det som er jurysjef. Er det din gode venn fra Storbritannia?
Det legenden. Han var i hvert fall det i fjor. Og nå får jeg jo helt jernteppe. Ja. Jeg rimelig sikker på det.
Nick
Folks. Takk. Takk.
Stemmer. Takk.
A man of many suits. ja. Kledelige dresser være seg også.
Så juryen halvparten blir vel valgt altså av en av arrangørene eller altså noe sånn, og så er det vel resten som, hva skal jeg si, blir på loddtrekning, eller hvis jeg ikke husker feil. Men det virker som
Ben Klein er tilbake. En
kvalifisert gjeng som, ja, han tror jeg sikkert ikke kom inn på loddtrekning, men...
Nei, Norges Ben Klein mangler.
Det hva sa du?
Norges Ben Klein mangler.
Norges, ja, ikke sant? Nei, jeg synes det mye fine klokker. Det mange klokker som veldig uinteressante, og uinteressante for vårt marked også, tror jeg, som vanlig. Men kanskje mindre nå i år enn det har vært før, føler jeg litt, sånn, når man går gjennom kategoriene. Men det mye å velge. Jeg synes I denne rene men's watches kategorien, som fortsatt har fått lov til å hete men's watches, da, det der det jo litt ambisiøse klokker som stiller til start. Min favoritt der og ikke bare der, men kanskje i hele konkurransen, så det Ferdinand nummer 2 FB3 SPC. Som en fantastisk Berto-klokke. Det jo et merke som ble eid av Chopard, men hvor de flinkeste folka I Chopard lager vel Ferdinand Berto. Og det helt fantastiske klokker. Vi har snakket litt om de tidligere, tror jeg. Men det bare helt... ja, det sånn, indie-toppnivå kvalitetsmessig, og så det designet spennende, og mekanikken spennende, og alt bare kult. Men det jo litt andre kandidater I den kategorien også, som verdt å merke seg, og det jo denne til Simon Brett, som en klokke som har vært veldig mye press rundt, og veldig mye oppmerksomhet rundt, I hvert fall sånn på sosiale medier. En ganske ny indie, som har laget en klokke som tilsynelatende av veldig høy kvalitet. Og så det også denne klokken til, nå får jeg håpe jeg sier navnet riktig, Chevdet Recepi, broren til godeste Recepi, som har Akrivia. Og han jobbet jo også I bror Chevdet jobbet jo også I Akrivia en periode før han branchet ut for seg selv, og har laget en slags luksusversjon av den sveitsiske jernbaneklokken, for å kalle det. Så det sterk konkurranse, men jeg synes denne Ferdinand B2-klokken fortsatt min personlige favoritt. Den har en pris på 143 000 sveitsefrank, så det ganske kostbare ting da. Men det trenger ikke være veldig dyrt for å være fint. Jeg ble veldig overrasket over en klokke som jeg faktisk ikke hadde sett før jeg begynte å gå gjennom listen her, og så lurte jeg på hva dette for jeg kjente ikke igjen modellnavnet. Og det faktisk en av disse klokkene som I Challenger-kategorien, som GP Holge sin klokke for litt mer budsjettvennlige klokker. Under 2000 sveitserfrank, eller under rundt 20 000 kroner da.
Billig.
Litt høyere det, for kronekursen så dårlig nå. Men en Raymond Weil, som veldig vintage-inspirert, og denne har jeg nesten lyst til å dele bildet av for de som ser på... Ja, fantastisk fint design, vil jeg si. Og da tenker jeg både på skive og kassen, ikke minst.
Det Longines?
Klassisk. Ja, du tenker litt på Longines, den Heritage Classic.
Yep.
Som ved lansering I 2019 kostet rett under 20 000 kroner. Nå koster den 31 000. Mens denne Raymond Weil Millesim Small Seconds koster rett over 20 750 kroner, og skal visst nok være på vei til Norge I løpet av november. Det bare så jækla synd at man må sitte og se på Raymond sånn på for det funker så innmari dårlig.
Jeg tror skulle si den jo penere.
Den mye altså, penere enn Longines, ja.
Mm.
Eller? Ja.
Ja, bare se bort fra logoen.
Jeg synes den penere enn også disse Baltic-klokken og altså alle disse...
Hva?
som mye mer sånn... Og her vet man jo at kvaliteten ganske bra, for altså, eller bra. Nå jeg litt for kritisk her, men ikke ganske bra. Den veldig bra, Raymond Weil. Og til den prisen så tenker jeg at dette her et veldig bra... Veldig... bra produkt da. Ser veldig bra ut. Og så det et 2824 eller et tipper jeg, eller et Celita-verk det vel kanskje som sitter I den. Som helt greie ting. Ja. Et merke som lider litt av teit navn, men som lager bra produkter. Er Raymond Weil budsjettklassens, hva skal jeg si, Moritz Grossmann? For problemet med Moritz Grossmann jo stort sett det at de har en logo som ser ut som et tannlegekontor. Så, tysk tannlegekontor. Og Raymond Weil jo Raymond, som ikke lyder så bra i... eller det bare fordi jeg fra
Fredrikstad? Jeg tror det det.
Ja, synes du Raymond et veldig attraktivt navn å ha på en urskive?
På en urskive? Nei, men på en, ja. på en byrådsleder, så må jeg si det meget kledelig.
Ja. Nei, hva dine favoritter da?
Nei, det ikke så viktig, men det jo du som har fasit. Men jeg vil jo nevne i Iconic-kategorien, det hva som man kaller den, altså Royal Oak-kategorien, så det jo IWC Ingeniør Automatic 40, som vi har pratet sinnssykt mye om fra Basel, så hør på de episodene, hvis man ikke har fått med seg den.
Tror jeg ikke
i Basel. Nei, sorry! Watches and Wonders i Genève.
Gå tilbake og se på de vite. Episodene.
Ja. Flott klokke, som dessverre bare butik only, eller snakket vi om dette, at det var ikke bare det nå lenger? Eller var det den andre klokken vi skulle være mest snille med? Jeg husker ikke. Jeg tror det var den andre klokken vi skulle være mest snille med.
Ja.
Og så det i Petit Ogil. Jeg tror jeg uttalte det riktig. Så det Christopher Ward. Jeg vil gjerne trekke frem der. Det jo da klokken som koster fra 2 til 8 000 sveitsiske frank. Yes, Belcanto. Den har vi også snakket om. Se igjen. Denne flotte klokken som overraskende rimelig for komplikasjonen, eller altså. Ja.
Kanskje. Men
den var imponerende i sin tid, for et par måneder siden. Så fikk jo det og gjorde at vi fikk øynene opp igjen for Christopher Ward.
Mm.
Så det mine topp picks der, altså.
Ja.
Rett på Jon Henriks hjørne.
Hopper rett til hjørnet mitt. Ja. Aksel spør, i siste podd, ja det var ikke siste podd, men et par podder siden sikkert, så ble dere enige om at en klokke var for lite, men greier dere å finne to som dere kan overleve med. Og da har jeg svart ut fra, da det realistiske Jon Henrik som svarer, fordi det mye man kan velge på ubegrenset budsjett, og da hadde det sett ganske annerledes ut, men av ting okay. som jeg innenfor mine innenfor det som jeg anser som realistisk, da. Da ville jeg faktisk, yeah. og dette her det er et litt interessant spørsmål, fordi det jeg heller jo nesten litt mot det, eller sånn, helst så vil jeg ikke at det skal være sånn, men i praksis så må jeg bare innrømme at det blir litt sånn. Det handler ikke alltid om å finne den perfekte klokken, men kanskje en klokke som passer bra inn i bruk og sånn, totalt sett i hva man har i forhold til andre klokker. Da. For jeg ville aldri valgt Tudor Black Bay Pro som en som liksom den beste klokken, da, isolert sett. Men i en sånn to-klokke samling, hvor jeg da tolker det helt bokstavlig, at jeg får bare lov til å ha to klokker, så tror jeg kanskje at det kunne vært en fin løsning. Den ikke så dyr og så attraktiv for lommetyver, eller ranere, må jeg nesten si, at jeg hadde vært redd for å gå med den i en eller annen europeisk, eller ja, ikke bare europeisk, men i en storby. Og den robust nok til at jeg hadde turt å gå den ut i skaven og brukt den som en sånn beater. Pluss at den fungerer bra på lenke. Man kan få litt kule tredjepartslenker hvis man vil ha det. Man kan få masse forskjellige remmer. Så den veldig allsidig sånn sett. Og så har den jo det looket litt sånn, hinter litt mot den kule Frecione. Så Ja, synes den hadde passet da, som en sånn eneste klokke. Og så jeg jo så selvdigger at jeg bare må si at den andre klokken måtte bli et seitverk. Fordi det er fortsatt min drømmeklokke.
Du heldig da, som har drømmeklokka.
Heldig.
Jeg liker jo dine valg her, men jeg visste ikke at du var så fan av Black Bay Pro. Jeg husker
Nei, jeg
at du
likte
den i sin tid, men...
Jeg jo ikke det, men det jo bare det at den i en sånn, i, med de forutsetningene, så, så må jeg myke litt opp. Jeg kan ikke være så kompromissløs da, når det bare to klokker.
Jeg har jo da dritig I all form for sånn der skjemautfylling for å finne mest mulig bruksområder og sånn, så har jeg bare gått for to klokker som jeg synes kule, som jeg bare vet jeg hadde digget for 3 år siden, og digger om 3 år igjen. Mm. Det da François Pauls Elegant, og mm-hmm. en høggegammel GMT-master I helgul.
Mm-hmm.
Typ sånn 4-5-siffret. Det hadde vært helt ypperlig.
Helt Problemet ditt jo det at du har jo ikke da muligheten til å ha, gå I skaven med noen klokke.
Ja, men der tar du helt feil, for jeg hadde jo da sendt denne GMT-masteren på et spa-opphold, som entusiastene kaller det, og fiffet den opp og gjort den klar for alt det moderne storbylivet kan kaste mot meg, sett bort fra den, men ut I skaven, det skal nok gå helt fint. Dessuten denne, altså FPJ-en elegant, den jo vantett til et praktiske ATM.
Ja, og elegant hadde kanskje vært i min samling også, hvis det hadde vært 3 klokker og ikke 2.
Ja, men, jeg ser den.
Jeg tenker egentlig det at det ja, jeg kan overleve, for å svare på Aksels spørsmål. Ja, jeg kan overleve med BlackBerry Pro og Zeitwerk, men jeg føler vel kanskje... Det faktum at BlackBerry Pro på, I denne to klokkers samlingen min, et tegn på at nei, helst så går det ikke. Det går egentlig ikke.
ja, nei.
Mm. Kanskje det også en sånn svare på hvordan finner man ut hvor mange klokker man har. Jo, man har så mange klokker at alle klokkene hva skal jeg si... isolert sett fantastiske, da. At man trenger ikke å gjøre disse, ta høyde for ulike forutsetninger som gjør at man må velge noe som ikke helt optimalt, men ja.
Men slike forutsetninger kan man lage podd av, og det har vi nettopp gjort. Derfor kan vi takke for oss for I dag, og så ses vi ved neste korsvei, som neste tirsdag.
The softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Klokkelandslaget en Finansavisen-podcast I samarbeid med Tidso. Programleder Nikolai Gil og Jon Henrik Haraldsen. Produsent Lars Brenden Skram. Podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.